Ви на хвалях Радіо Свобода у простій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Дробные гандляры у многих городах Беларуси попередили влады, что с початку года спыняют працу на кермашах и в гандлевых центрах. С 1 студеня предпринимальникам дозволено гандлевать товарами легкой промысловости, завезенными из-за мяжи, только при наявности документов, которые подтверждают якость и походжение товаров. Гандляры лічат такое потребование невыканальным. Даляр по воле Нацбанку досягнул 18 555 рублей, усталяваўшы новый рекорд. Евро – 20 347, наблизившись до рекорду. Показчики голосования за Лукашенко на выборах 2015 были найнижейшими за весь час ягоного президентства, заявляя Незалежный институт социально-экономичных и политичных доследований.
Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікавай тэлевізіі. Наші праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – Радио Свобода. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Стало у грамадстве сёлета больш беларушчыны. Як улады ставіліся да мовы, ці працягвалі яны мяккую беларусізацыю? У перадачы «Экспертыза свабоды. Вынікі году» удзельнічаюць арганізатар курсаў «Мова на нова» Глеб Лабаденка і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец, вядучы Віталь Цыганкоў.
Ці стала ў гэтым 2015 годзе больш беларушчыны, беларускай мовы, беларускіх традыцыяў, нацыянальных сімвалаў, выкарыстання іх у нашым жыцці? Пра гэтыя тэмы мы пагаворым у нашай перадачы. І першае пытанне Глебу Лабаденку. Калі аглядаць нейкія найбольш яркія праявы вось таго, што можна назваць праявамі беларушчыны у гэтым годзе 2015, што б вы перш за ўсё адзначылі, якія, можа быць, грамадскія кампаніі, якія з'явы прыцягнулі найбольш увагі грамадскасці, на што варта б нам было засяродзіць увагу?
Паколькі я варуся ў курсах «Мова на нова», то, канешне, першым пунктам я б назваў курсы «Мова на нова», якія у гэтым годзе дасягнулі ўжо колькасці 10 гарадоў Беларусі, дзе яны адбываюцца. Ад 500 да 700 чалавек кожны тыдзень збіраюцца на курсах. Канешне, для мяне гэта найбольшая такая праява таго, што колькасць беларушчыны ў грамадстве расце. Таксама, канешне, дні вышыванкі, якія адбываюцца, вось тое, што кампанія А100 не без нашай дапамогі абвесціла пра беларусізацыю ў пачатку году. Канешне, ўсё гэта станоўчыя зрухі. З іншага боку, я разумею, што як чалавек, які знаходзіцца ў сярэдзіне ўсяго гэтага, я не магу быць аб'ектыўны, таму што хтосьці скажа, што гэта незаўважна, што гэта кропля ў моры, і што большасць людзей проста не ведае пра тыя рэчы, пра якія я кажу. Але я гляджу на гэта спакойна, што учора гэтага не было, а сёння гэта ёсць. І, безумоўна, гэта ўсё станоўчыя з'явы.
Дякую. Гэта было меркаванне Глеба Лабаденкі. Змісія Панкавец, пра то, як дзяржава ставіцца да беларускай мовы, мы пагаворым трошкі пазней. А вот зараз менавіта працягнуць тую тэму, якую мы пачалі ўжо, як грамадскасць, неабыякавая да гэтых тэмаў, паводзіла сябе ў 15-м годзе. Якія найбольш прыкметныя кампаніі можна адзначыць?
Я паможу, сказаў бы, што 2015 год нейкіх новых, адрозных, чого не было раней, што кампаніі не нарадзіў па беларушчыне. сапраўды адбывалася ўмацаванне нейкіх старых кампаній, як глебазначна слушна мова на нова, як тыя самыя вышыванкі. А дарэчы, сёлета, па-моему, калі не памыляюся, не было ўсё ж такі дня вышыванкі ніводна. І гэта такое вот адбываецца, што калі ў мінулым годзе было настолькі шмат яркіх кампаній, настолькі шмат усяго, то гэты год можна сказаць, што адбыўся нейкі такі крышачку застой у гэтым пытанні. В плане менавіта новага чагосьці. Але я не скажу, што беларушчына паменяла сёлета. Не, яна застаецца, застаецца там гэтыя курсы, усе магчымыя, скажам, інтэлектуальныя гульні з'явіліся на беларускай мове, але ўсё ж такі вот такого выбуховага нейкага эфекту, як было лета, сёлета мы не назіралі.
Змітер, ну вось вы вельмі добра цікавіцеся спортам і в курсе гэтай падзеі. Хіба ў спорце не было прарыву? Столькі беларускіх футбольных клубаў сталі часцей ўжываць беларускую мову, некаторыя спартоўцы в інтэрв'ю на прэс-канферэнцыях гаварылі па-беларуску. Ну, конечно, не было мова кап, як было ў 14-м годзе, але все-таки то, што я назвала, гэта было.
Со спартовых тут найперш можна было падзначыць тое, што афіцыйны сайт баскетбольнага клуба вядучая краіна Цмоль адмовіўся цалкам ад рускай мовы і перайшоў толькі на беларускую і ангельскую, што там было так вот успрынята даволі пазітыўна, дарэчы. Я не сустракаў негатыўных водгукаў на спартыўных сайтах на гэту падзею. Яшчэ другая падзея, гэта што нарэшце першы беларускі футбаліст публічна зрабіў прамову на беларускай мове, гэта Мікалай Януш, найлепшы бамбардзір чэмпіяната Беларусі по футболі салігорская Шахцёра. Ну, а тое, што, умоўна кажучы, фанаты працягвалі далей выкарыстоўваць сваю беларускую мову, то гэта таксама з'явы папярэдніх гадоў, а не сёлетніх. І тыя самыя Александр Герасімія ці Аліна Талай, якія выказвалі сваю падтрымку. Гэта добрая тэндэнцыя, яна працягваецца, яна ёсць, але я зноў кажу, што тут хутчэй як бы гэта працяг мінулых гадоў.
Глеб Лабадзенка, акрамя таго, што вы вядзеце курсы мова на нова, вы яшчэ таксама вядомы грамадству як чалавек, які адстойвае правы беларускамоўных, правы беларускай мовы на яе поўную дзяржаўнасць, і часам вам даводзіцца ступаць у перапіску з дзяржаўнымі чыноўнікамі ці з прадстаўнікамі прыватных нейкіх прадпрыемстваў, якія в той ці іншай ступені альбо не выкарыстоўваюць, альбо неправільна рэагуюць на беларускую мову. Скажыце, вот за гэты год ваша гэтая актыўнасць, ваша эта дзейнасць дала вам, ну, скажам, прыкметы нейкага аптымізму, ёсць нейкія зрухі, ці тут застаецца ўсё на нейкім стабільным узроўні?
Зрухі ёсць такія, што ў межах нашага сайта «Мова на нова бай» працуе рубрика «Хуткая моўная дапамога». Гэта бясплатныя публічныя пераклады на беларускую мову. Дык вось за гэты год каля 40 фірмаў, кампаніяў альбо прыватных прадпрымальнікаў звярнуліся да нас па пераклад. Сярод іх былі вядомыя такія, як А100, Вілком, альбо, напрыклад, мы Макдональдсу сайт пераклалі на беларускую мову. Гэтак і менш вядомыя. Былі выпадкі, калі мы дапамагалі людзям перакласці сайты, якія яшчэ не запушчаныя, і ў выніку запускалася толькі беларуская версія сайта. Напрыклад, адзін чалавек ходзіць да нас на курсы, ён мае фірму па запраўцы прынтараў. І вось ён, калі ствараў сайт, ён зрабіў толькі беларускую версію. Канешне, гэта не меншы плён, чым пісаць нейкія кляузы ў розныя установы. Мы стараемся збіраць такія гісторыі поспеху для таго, каб яны сталі прыкладам і натхненнем для іншых людзей. Таму гэта вось канкрэтныя вынікі, нават большыя, чым нейкія адпіскі ад розных органаў.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Экспертыза свабоды. Вынікі году», арганізатар курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец. Вядучы Віталь Цыганкоў.
Мистер Паркавец, калі працягнуць гэтую тэму на больш глабальным такім палітычна-дзяржаўным узроўні, то нагадаю, што адразу пасля крымскіх падзеяў з'явіліся такія размовы, што ўлада беларуская, якая зразумела, так сказаць, імперскую пагрозу Расіі, в той ці іншай ступені пойдзе на беларусізацыю. Пра гэта шмат казалі ў 14-м годзе, і нейкія крокі былі, там выказванні чыноўнікаў і Александра Лукашэнкі ў ліку. Ці працягнуўся гэты трэнд у 15-м годзе, ці можна меркаваць, што ён альбо заглох, альбо, ну, скажем так, притормозил.
Ну так, я б не сказаў бы, што ён цалкам заглох, але хутчэй так, вот нейкае такое соннае стан зараз вот у гэтых вот працэсах у дзяржаўных узроўнях. Лукашэнка як бы афіцыйна фактычна не выказваўся сёлета, што вот трэ трэба далей беларускую мову, як ён казаў, у 2014 году прасоўваць. Ён, па-моему, нават была такая ініцыятыва павялічыць колькасць урокаў у школе на адзін па беларускай мове, але таксама гэта заглохла і нічога не дало выніку. Я б сказаў бы, што дзяржава ў пытанні беларушчыны сёлета, прынамсі, не замінала ніякім працэсам, яна не дапамагала, это абсалютна дакладна, ну, але і перашкод ніякіх не чыніла. Моўна кажучы, зайдзіце там у любую кнігарню беларускую, там пабачыце мноства календароў на беларускай мове, што ўжо ёсць выбар календароў, моўна кажучы, і от усё ў дзяржаўных кнігарнях адбываецца. І такія от працэсы, як бы ёсць іншыя, можна сведчыць, што даюць нейкія памяшканні для правядзення мерапрыемства. Тотальных забарон сёлета не было. І таму, што ёсць спадзяванне, што гэты вот такі сонны стан, як я сказаў, усё ж такі зменіцца на больш лагодны.
Глеб, а як бы вы ацанілі дзяржаўную палітыку менавіта ў нейкай дынаміцы апошніх гадоў? Ці вот зноў такі вяртаючыся да той самай перапісы, якой вам часам даводзіцца ступаць, ці сталі чыноўнікі, ну, больш, скажам, хаця б абачліва ці асцярожна адказваць, ведаючы пэўныя заканадаўства пра мову, ці бываюць усё-ткі сустракаюцца дастаткова, скажам, негатыўныя абыякавыя адказы?
Ведаць, адказваць яны якраз навучыліся такія адпіскі прыгожыя пісаць, яны навучыліся не казаць «не». Раней яны, напрыклад, пісалі, што ведаць, у нас там дзве дзяржаўныя мовы, і мы там будзем самі выбіраць, на якой нам што рабіць. А зараз яны пішуць такія формулёўкі, што мы ўзялі пад увагу вашу прапанову, мы разгледзім яе ў будучыні. Так вось абнадзейваюць. Я думаю, што тое, пра што сказаў Зміцер, што менш душылі, менш забаранялі, гэта нямала і гэта важна. Зноўку ж, бачыце, гэта як тымі льготамі, што там льготы былі, потым іх забралі, і все абурыліся. А потым, калі іх далі назад, усе ўспрынялі гэта як манну нябесную. То бок варта ў чалавека нешта забраць, каб ён потым ось пачаў гэта цаніць нашмат больш. І мне здаецца, што тая сітуацыя, у якой мы цяпер знаходзімся, калі сапраўды адбываюцца нейкія імпрэзы, адбываюцца нейкія мерапрыемствы, канцэрты і гэтак далей, яна набліжаецца трошачку да нармальнай. Ну вот засталося яшчэ там канцэрт Васюшкевіча правесці ў Мінскарэне альбо Лявона Вольскага, і тады яна зусім стане нармальнай. Таму, канешне, мы гэта ўсё ўспрымаем як от нейкае там пацяпленне ці ласку з нябёсаў, але, ну, боже мой, гэта нармальна, калі нейкія імпрэзы і грамадскія чыны адбываюцца без перашкодаў, а часам нават і са спрыяннем уладаў.
Задача гэтых нашых перадачаў, якіх мы падводзім выніку году, тым ліку і паспрабаваць даць прагноз на год наступны. Ну, прагноз не ў сэнсе пальцам неба, а ў сэнсе таго, што калі ўлічыць тыя тэндэнцыі, якія панавалі ў 15-м годзе, і меркаваць, што яны працягнуцца, то як, па-вашаму, будзе выглядаць сітуацыя ў 16-м годзе, от менавіта ў гэтай сферы, якую мы абмяркоўваем. Зміцер Панкавец, што будзе з беларушчынай, з беларускай мовай ў 16-м?
Натуральна, беларушчына і беларуская мова будзе становіцца болей з кожным годам. Я тут абсалютны аптыміст, не думаю, што мова гіне, мова не будзе, там людзі не стануць яе разумець. Натуральна, з кожным годам тэрыторыя, прастора беларускай мовы будзе павялічвацца, і наступны год не стане выключэннем з гэтай серыі.
Глеб?
Я вельмі рады, што пайшоў працэс, які ўжо цяжка спыніць, працэс знізу. Калі я сустракаю ўсё больш звычайных людзей, якіх я раней не ведаў, якія вось гавораць па-беларуску, ходзяць на нейкія імпрэзы, ходзяць на курсы «Мова на нова», гэта адбываецца часткова дзякуючы разбурэнню стэрэатыпаў, як бы мову больш не лічаць калхознай, мову больш не лічаць апазіцыйнай. І мне здаецца, што ў наступным годзе, увогуле ў будучыні, безумоўна, гэта будзе толькі павялічвацца. Таму што падрасло пакаленне моладзі, якое досыць апалітычнае, якое ўжо калхознікамі не назавеш, якое вельмі прасунутае, ездзіць па Еўропах і ва ўсім добра разбіраецца, і вось сярод гэтых людзей я бачу шмат прыхільнікаў беларушчыны. Ну і гэта, канешне, не можа не радаваць.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Экспертыза свабоды. Вынікі году», арганізатар курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Вядучы Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пишите на адрес 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.